Realitete economike. Ekonomia shqiptare, shifra, ngjarjet në çdo dimension. Fjala e ekspertëve të ekonomisë dhe financës, nga e hëna në të premte, ora 15 në Radio Ejani.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Ejani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106 FM. Shoqata shqiptare e pasurive të paluajtshme Narea ka shprehur në një deklaratë zyrtare shqetësimin për vonesat në miratimin e nismës ligjore për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Mbështetur mbi raportimet e antarësisë, Narea shprehet se nga sinjalet e të gjithë tregut, si edhe nga të dhënat statistikore, sot i gjithë tregu i rishitjes së pasurive të paluajtshme është pranë një kolapsi. Sipas Nareas, mungesa e një angazhimi me afate transparente nga ana e Ministrisë së Financave dhe përqasja kaotike jo e drejtë në kohë dhe metodologji të ndjekura në elementet e lidhur me rivlerësimin si që janë çmimet e referencës, vetëm sa shtojnë agoninë e strehimit të familjeve të mesme në Shqipëri. I pyetur nga mediat lidhur me këtë çështje, Reinaldo Pipiria, drejtori ekzekutiv i Nareas, shpjegon situatën.
Në fakt, ne kemi shprehur edhe në daljen tonë mediatike, po themi komunikimin për shtyp, që i gjithë tregu i pasuri paluajtshme, në fakt në pjesën që ne mbulojmë, që pjesa e rishitjes dhe është pjesa që në fakt fuqizon blerjet nga shtresa e mesme, për shkak të vështirë se mund të përballohen, po themi, blerjet e ndërtimeve të reja që dalin kryesisht në treg 23% më shtrenjë se sa apartamentet e vjetra, po themi ato para 2015-s. E kemi treguar që kjo pjesë e tregut tashmë është e bllokuar, pra gjithsecili ka qenë duke pritur për aktivizimin e fushatës së rivlerësimit, e cila është miratuar publikisht nga kryeministri në datën 17 korik, është miratuar dhe promovuar madje edhe me normën 5%, është miratuar parimisht nga diskutimet e Komisionit të Ekonomisë dhe Financave. Në një farë mënyrë, ministri i Financave në atë kohë, zoti Mete, e ka thënë që qëndrimi ynë është qëndrimi që ka kryeministri, pra u filloi fushata e rivlerësimit brenda muajit shtator 2024-s me normën 5%. Por që nga një gushti edhe vim, asgjë tjetër nuk ka ndodhur. Pra ka kaluar gushti, ka kaluar shtatori, jemi në fund të tetorit dhe nuk ka pasur një qartësi se kur do të filloj kjo fushatë.
Vendosja në vështirësitë të iskajshme i këti sektori ka jo vetëm efekte ekonomike, jo vetëm efekte të një strehimit të papërballueshëm, por vendos në kushtet të pamundësisë të operimit të gardianëve të parë të pacënueshmërisë e sistemit financiar për të gjithë zinxhirin e transaksioneve me pasuri të paluajtshme, thuhet në deklaratë.
Po, mungon një informacion zyrtar. Ne mund të lexojmë lajme në portale, por normalisht nuk është kjo mënyra. Nëse ndodhet me një deklaratë publike për shtyp, mendoj që Ministria e Financave duhet të dalë me një deklaratë publike për shtyp, të shpjegojë a do të bëhet rivlerësimi, kur do të bëhet, çfarë pengon të bëhet tani, ose çfarë pritet, cilët shapi uradës para se të fillojë si fushatë rivlerësimi.
Sipas ekspertëve të pasurive të paluajtshme, kjo situatë po ndikon më së shumti tek tregu i rishitjes.
Tregu i rishitjes, pra kur themi tregu i rishitjes, prona të cilat zotrojnë nga pronarët, qofshin ta nga pronarët e tokës, qofshin nga ata që i kriti kanë bleri, kanë me qëtë i kanë pronësie, duan t'i rishesin, t'i hedhin në treg të prona për t'u zgjeruar, për të kryer një investim tjetër, nuk e duke kryer, sepse në dritën e një takse 5%, një tarife e një tatimit korrigjuar, po themi barra e më korrigjuar 5% në 15, patjetër që gjithsesi do deshte të kursente ta parave, këto para që kursente i fusen në investimin e radhës. Në këtë dritë, duke ditur që u propozuar në maj, u miratua publikisht në 17 korrik, gjithsesi ka qenë duke pritur dhe prit pafundësisht tregu është bllokuar, sepse nuk ka asnjë qartësi se çfarë do të ndodhë.
Narea i bën thirrje Ministrisë së Financave, si edhe më gjerë Këshillit të Ministrave, për një vëmendje të zgjeruar ndaj këtyre rreziqeve që po i kanosen kësaj industrie. Por në fakt ky projekt ligji ende nuk ka marrë vulën jeshile as në komisionet parlamentare, pasi Këshilli i Ministrave ende nuk ka dhënë vlerësimin se sa do të jetë tatimi për këtë proces. Pipiria thot për televizionin Skan se në këto kushte duhet dhënë zgjidhje mbi vlerën reale të tregut.
Le të marrë disa pikpamje. Një pikpamje, janë ndryshuar çmimet e referencës në Tiranë. Tirana mbulon të paktën 70% të tregut të pasurive të paluajtshme, qoftë në volumet pak në deri vitin e kaluar ka mbuluar, por qoftë edhe në volumin e lejeve të ndërtimit. Të dhëna. Kështu që përsa kohë që u rritën çmimet e referencës për mbi gjysmën e tregu, se duhet të presin. Ne t'i japim mundësi të paktën këtyre që janë Tiranë, dhe cilët janë prekur, dhe moralizët duhet t'i japim mundësi që të rivlerësojnë pasuritë e paluajtshme. E dyta është çmimet e referencës Tiranë janë rritur vitin e kaluar me një iniciativë brenda një muaji. Afërsisht një muaj ka zgjatur gjithë procesi konsultimit, po themi rishikimit të çmimeve, dhe është bërë fakt në fund të korrikut fillim të gushit të 2023-it.
Po.
Pse po zgjat kaq shumë bërja e hartës së re dhe daljen me çmimin e reja të referencës për pjesën tjetër të Shqipërisë, për 14 bashki? Nuk mund të ishte bërë kjo nga gushti deri në gushtin e 2024-sh më shumë se një vit? E treta është se duhet të presim daljen me çmimin e reja të referencës për të rivlerësuar pasurinë paluajtshme. Në fundi rivlerësim pasurinë paluajtshme, historiku tregon që ndodh në atë moment që hitet atë treg. Pra, dikush e rivlerëson në momentin që 6 muaj të ardhshëm ka ndërmend ta shesi apo ka ndërmend ta hedhë në qarkullin. Atë lëre tregun të lirë. Mos e orientohet drejt çmimit të referencës, por lëre tregun e lirë ta rivlerësojë në vlerën reale të tregut.
Në 11 vitet e fundit, fushata e rivlerësimit të pasurive të paluajtshme është hapur 2 herë, sipas shoqatës kombëtare të ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme. Nga 2015 deri më tani janë rivlerësuar vetëm 5% e 4.5 milion pasurive të paluajtshme që janë në Shqipëri, ose 250.000 të tilla. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete Ekonomike.
U sintonuat në 106 FM? Është Radio Ejani.